nema ljepše vjere od hrišćanske.
Dragi slušalci, pomaže Bog. U emisiji Nema ljepše vjere od hrišćanske govorimo o crkvenim praznicima, odnosno o najznačajnijim svetim događajima i žitijama svetitelja Božih. Tako smo za današnju emisiju izdvojili veliki hrišćanski praznik Nikoljdan, koji pravoslavna crkva slavi 6. decembra po starom, odnosno 19. po novom kalendaru. Sveti Nikola jedan je od najvećih vizantijskih svetitelja, daleko čuveni i kao čudotvorac, milikijski, veliki pomoćnik hrišćana, opšti zaštitnik, spasilac i zastupnik cijeloga svijeta. Njegova slava je opšta, toliko velika da i sama saborna crkva sa moštima svetoga Nikole u gradu Mire od najranih dana postajala je mjesto sakupljanja mnogih njegovih poštovalaca iz dalekih zemalja, koji su ovdje posebno za Nikoljdan dolazili na poklonjenje. Sveti Nikola je tako vremenom i dobio mnoge epitete kao najvećeg hrišćanskog svetitelja. Po nekima on natkriljuje sve svete, a po nebeskom rangu čak i dolazi odmah iza Bogorodice. Ukratko rečeno, on je tako i ostao u narodnom pamćenju kao opšti pomoćnik koji spasava iz svake nevolje, siromašne, nepravedno osuđene, zarobljene, od morske bure i brodoloma stradalne, kao i sve one iz svake smrtne i druge opasnosti. Sveti Nikolaj Čudotvorac, arhijepiskop Milikijski, rodio se u 3. vijeku u mjestu Patari, primorskom trgovačkom gradu u maloazijskoj pokrajini Liki, osnovanom od Feničana, a danas prepoznatljivom jedino po ruševinama. Roditelji njegovi, dugo godina bezdjetni, zvali su se Teofan i Nona. I kada izmoliše od Boga sebi dijete, odmah po rođenju svoga sina, nadježnuše mu ime Nikolaj, što znači pobjeditelj naroda. Ime mu dadoše po istoimenom stricu Nikolaju, episkopu grada Patare. Od mladosti svoje sveti Nikolaj pokazivao je veliku pobožnost i požrtvovanost u vjeri hrišćanskoj. A kad dođe vrijeme, po savjetu stričevom bi dat da uči sveto pismo i tako postane samo savršen u riječi i učenju, već i u svome svetom životu, posvetivši se tako i potpuno predavši služenju Bogu i svojoj crkvi. U sveštenički čin rukopoložio ga je njegov stric Nikolaj. Živio je najprije u manastiru Sveti Sion, koji je osnovao također njegov stric Nikolaj, tadašnji episkop Patarski. Ovdje je sveti Nikolaj od najranijih dana svoj isposnički život provodio u potpunom molitvenom tihovanju. Sve do onog dana kada je, stojeći na molitvi, čuo glas s visine: Nikolaje, pođi na podvigu naroda ako želiš biti od mene uvjenčan. Jer ovdje nije ona njiva na kojoj ti imaš donijeti plod, koji ja očekujem, nego se okreni ljudima i idi u svijet da se u tebi proslavi ime moje. Čuvši ove riječi, svetom Nikolaju bi jasno da Bog od njega zahtijeva da ostavi podvig usamljeničkog molitvenog tihovanja i da ide služiti spasenju ljudi. I razmišljajući gdje da ide, ipak odluči da otputuje u drugi grad gdje ga niko ne poznaje. I tako ode, vođen Božjim promislom, u grad Mire, koji je bio u metropola i glavni grad njegove rodne Likijske nahije, koji se nalazio blizu mora na rijeci Andrak. U to vrijeme upokojio se i arhijepiskop toga grada i prvoprestolnik sve Likijske zemlje. Na njegovo mjesto opet proviđenjem i voljom Božijom bi izabran sveti Nikolaj i tako posta čuveni arhijepiskop Milikijski. Imajući u sebi blagodat Božju, sveti Nikolaj činjaše mnogobrojna čudesa i celivaše strasti i bolesti, ne samo vjernih, nego i nevjernih. Zbog toga mu se i svi divljahu i slavljahu ga, jer sam sijaše čistotom srca, neprestano služeći Gospodu svome u svetinji i pravdi njegovoj. Tako ovaj veliki ugodnik Boži i poživ je mnogo godina u gradu Mire, i dostigavši duboku starost, preseli se u blaženi i vječni život. Na njegovom grobu sabraše se episkopi Likijske oblasti i mnoštvo naroda iz svih gradova, i njegovo čestno tijelo bi položeno u sabornoj crkvi Mirske mitropolije u šesti dan mjeseca decembra po starom, odnosno 19. po novom kalendaru, od kada se na njegovom grobu i dogodiše mnogobrojna čudesa i celivaše bolesnici pomazivanjem miomirisnog mira, koje je isticalo iz moštiju ovog čuvenog svetitelja, kojeg poznaje čitav istok i zapad i svi krajevi zemlje pamte velika i mnogobrojna čudotvorstva njegova. Tako su se iz godine u godinu, iz dana u dan, slivale rijeke poštovalaca na poklonjenje čudotvornim moštima svetog Nikole, čije je poštovanje na kraju i preraslo u opšte hrišćanski kult. Kult svetog Nikole poznat je od 6. stoljeća, tačnije od 565. godine, u žitiju Nikolaja, arhimandrita Sionskog manastira, spominje se crkva svetog Nikole kod njegove postojbine grada Mire. Odavde se njegov kult ubrzo rasprostranjuje i širi i u vrijeme najvećeg vizantijskog cara Justinijana, koji je sam u Carigradu na morskoj obali podigao crkvu posvećenu svetom Nikoli iz Mire. Njegov kult se svuda širio tako da je 9. vijek postao svjetno vrijeme žitija i čuda svetoga Nikole, kao i mnogobrojnih crkvenih i bogoslužbenih pjesama posvećenih ovom velikom svetitelju, čime je njegov kult zauvijek postao opšte poznat. Tako se on u prvom svome žitiju i naziva ocem cijele vaseljenje, a njegov praznik kao svevaseljenski brzo se širio po cijelom hrišćanskom svijetu. Ovo širenje kulta svetoga Nikole po svim hrišćanskim zemljama počelo je upravo iz Vizantije, odnosno iz Carigrada, gdje se u 10. vijeku podižu mnogobrojne crkve i manastiri posvećene ovom svetitelju. Tako je i u samom kompleksu crkve Svete Sofije u Carigradu jedna bila posvećena svetome Nikoli. U ikonografiji ovaj svetitelj se slikao od početka 9. vijeka. I na kraju da pomenemo da je kult Svetog Nikole uveliko se rasprostranio i zaživio i kod pravoslavnih Srba od 13. do 15. vijeka, kada su i podignute mnogobrojne crkve posvećene Svetom Nikoli. Sveti Stefan Dečanski je naročito njegova kult Svetog Nikole, tako da mu je jedna od crkava u Peći i ostala posvećena, a despot Stefan Lazarević podigao je u Beogradu crkvu posvećenu Svetome Nikoli. U srpskoj crkvenoj ikonografiji imamo bezbroj likova Svetog Nikole, kao i mnoga ilustrovana žitija ovog uveliko poštovanog svetitelja. Mošti Svetoga Nikole, kao što smo već rekli, najprije su počivale u njegovoj postojbini gradu Miri, odakle su ih 1087. godine mornari iz Barija prenijeli u grad Bari u Italiju, a Venecijanci su 1102. godine odnijeli iz Mire i preostale ostatke moštiju ovog svetog Nikolaja Milikijskog, čudotvorca.